Ο Κύριος μας, αδελφοί, τον ευχαριστούμε και για αυτό το βραδινό. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στην 950 σελίδα. Σελίδα 950, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιωτα Γάμα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 17 εδάφια. Στην αριστερή στήλη, κάτω-κάτω, Ιωτα Γάμα κεφάλαιο, 950 σελίδα. Πρώτα της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήρθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσαν στους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε σε αυτόν ο πατήρης της χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει, ηγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διαζώστη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον νηπτήρα και ήρθε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψεων με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, Σίμου νύπτης τους πόδας», απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρειά η μη τους πόδας να ληφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτου είπε: «Δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένιψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίστας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένιψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμετε αυτά. Αμήν». Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Είναι οι τελευταίες στιγμές του Κυρίου μας με τους μαθητές του. Είναι το τελευταίο Πάσχα. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Γι' αυτό και μας λέει πρόδε της εορτής του Πάσχα: «Εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού». Και το μόνο βέβαιο, αδελφοί αγαπητοί, είναι ότι ο Ιησούς γνωρίζει τα πάντα. Ο Κύριος γνωρίζει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να ευνηδιάσει το Θεό. Βλέπουμε καμιά φορά γίνονται κάποια πράγματα περίεργα, ξαφνικά. Ό,τι και να γίνει είναι μέσα στο πρόγραμμα και στο σχέδιο του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει έξω από το Λόγο του Θεού. Και η απόδειξη είναι και ο προφητικός Λόγος, ο οποίος ό,τι γράφει δεν μπορεί κανείς να τον αναιρέσει, αδελφοί. Θα γίνει ακριβώς αυτό. Η προφητεία δεν είναι μέσες άκρες περίπου κάτι που θα γίνει μετά από κάποια χρόνια. Είναι η ιστορία του μέλλοντος. Μιλάει ο Ιωάννης τώρα για τον barcode, πότε, το 95 μετά Χριστόν. Ποιος? Ο Ιωάννης ο Ψαράς. Και προφητεύει έμεσα αλλά σαφέστατα τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την αχρήματη οικονομία και όλα τα υπόλοιπα που μπορούμε να πούμε μέσα από αυτή την προφητεία. Και μάλιστα αναφέρει και τον αριθμό ΧΙΞΙΣΙΓΜΑ, τον οποίο δεν μπόρεσαν να τον αλλάξουν αυτοί που κάναν τα κομπιούτερ. Είμαι άσχετος από τα κομπιούτερ, αλλά από ό,τι ξέρω προσπάθησαν, λέει, να αλλάξουν, να βάλουν 7-7-7, 8-8-8, δεν τα καταφέρανε, γιατί αυτό το σύστημα, το διαδικό, αν θυμάμαι καλά λέγεται, έχει τις περισσότερες πληροφορίες. Γι' αυτό και βάλανε αυτό το νούμερο. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν τους το επέβαλε. Δηλαδή η προφητεία δεν επιβάλλει στον άνθρωπο να κάνει κάτι. Η προφητεία προλέγει. Και προλέγει για ποιο λόγο? Για να αυξηθεί η πίστη των παιδιών του. Αυτά σας τα είπα, λέει ο Κύριος, πριν γίνουν, για να πιστέψετε όταν γίνουν. Και ο Κύριος, γνωρίζοντας τα πάντα, ήξερε ότι ήλθε η ώρα του. Μ' αρέσει αυτό που λέει, για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Όχι να πεθάνει, να μεταβεί. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η έκφραση, αδελφοί αγαπητοί. Το ξέρετε ότι ο χριστιανός δεν πεθαίνει? Δεν πεθαίνουμε, το ξέρετε. Κύριος είπε ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύουν στον πέμψαντά με έχει ζωή αιώνιο. Εις κρίση δεν έρχεται, μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Το πιστεύεις? Για σένα είναι και για μένα, για όλους μας. Και ο Κύριος ήρθε η ώρα, λέει, να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Και αγαπήσα στους ειδικούς του, εις τέλους αγάπησε αυτούς. Θα μου πεις τώρα, και ο Κύριος έχει δικούς του, βεβαιότατα. Βεβαιότατα έχει δικούς του. Ξέρετε κανέναν βασιλιά να μην έχει δικούς του, να μην έχει υπηκόους? Ξέρετε, δεν υπάρχει κανένας. Και ξέρετε και μια μέρα σήμερα τσακώνονται για τις εξουσίες, θέλουν να γίνουν όλοι εξουσιαστές και λοιπά. Μια μέρα η εξουσία του κόσμου θα δοθεί στους Αγίους. Σήμερα τσακώνονται. Κάποια στιγμή εμείς θα την πάρουμε. Αφήστε τους να τσακώνονται. Δεν ανακατευόμαστε. Μια μέρα θα δοθεί η εξουσία στους Αγίους και δεν πρόκειται να την πάρει κανείς άλλος. Εμείς θα είμαστε στους αιώνες των αιώνων. Της βασιλείας αυτού δεν υπάρχει τέλος. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Έχει τους δικούς του. Ποιοι είναι οι δικοί του? Γιατί καταλαβαίνετε, οι δικοί του έχουν προνόμια. Όταν βγαίνει μια κυβέρνηση, οι δικοί τους έχουν προνόμια μεγάλα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εμείς έχουμε τεράστια προνόμια, αδελφοί. Δικοί του ποιοι είναι? Το λέει στο 17ο κεφάλαιο, εκεί που προσεύχεται ο Κύριος. Λέει: φανέρωσα το όνομά σου στο 6 εδάφιο συγκεκριμένα στους ανθρώπους τους οποίους με έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και των λόγων σου εφύλαξαν. Να ποιοι είναι οι δικοί του? Αυτοί που του έδωσε ο Πατέρας για να επιμένει και οι οποίοι τι κάνανε? Φυλάξανε το λόγο του. Αυτοί είναι οι δικοί του. Και βλέπετε τα προνόμια που έχουμε. Ο Κύριος λέει: δεν σε παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι δικοί σου είναι. Βλέπετε τι ωραία, αδελφοί, αγαπητοί. Θέλουμε να είμαστε δικοί του. Κατά δικοί του, θα έλεγα. Πολύ χαίρομαι όταν μου λέει κάποιες στιγμές: μου ανήκεις, μου λέει ο Κύριος. Λέω: πόσο χαίρομαι, λέει ο Κύριος. Μου το λέει συνέχεια. Μ' αρέσει. Θέλω να είμαι δικό σου, Γιατί αγαπάμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Πρώτος μας αγάπησε, αλλά γνωρίζοντάς τον, όποιος τον γνωρίζει δεν μπορεί παρά να αγαπήσει αυτό το πρόσωπο, που παρόλο που δεν τον έχουμε δει, τον αγαπάμε και πιστεύω τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, όπως και αυτός αγάπησε, έτσι λέει, τους δικούς του. Εις τέλος αγάπησε αυτούς, λέει το κείμενο, που σημαίνει με τελεία αγάπη. Και θέλω να καταλάβουμε κάτι, αδελφοί. Εμείς οι άνθρωποι, η αγάπη μας εξαρτάται και από τη συμπεριφορά του άλλου. Δηλαδή, μου χάλασες μια φορά το χατήρι, δυο, τρεις, στραβώνω μετά. Στραβώνω και πολλές είπα, τρεις είπα, με την πρώτη στραβώνουμε. Με τη δεύτερη κόβουμε την καλημέρα και την τρίτη μισούμε τον άλλον, Έτσι είμαι ο άνθρωπος. Αλλά έτσι δεν είναι ο Θεός. Ό,τι κι αν κάνουμε, μας αγαπάει. Όμως θέλει να είμαστε εκεί που μπορεί και να μας ευλογεί, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί είναι δυστυχώς δεδομένο ο νόμος της σποράς και του θερισμού ισχύει παντού. Και στα φυσικά και στα πνευματικά πράγματα. Αλλά ένα να μην ξεχάσουμε ποτέ. Ο Κύριος πάντοτε μας αγαπάει, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ θα αποδείξει την αγάπη του, ξέρετε και για ποιον? Και για τον Ιούδα. Και δεν μας αγαπάει μόνο όταν είμαστε καλά παιδιά. Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, όταν προσευχόμαστε, διαβάζουμε, που θέλει να είμαστε έτσι, το τονίζω, γιατί θέλει να έχουμε παρησία, θέλει να μας ευλογεί. Όμως και όταν γινόμαστε κακά παιδάκια, πάλι μας αγαπάει ο Κύριος, αδελφοί. Πάλι μας, δεν πάει να μας αγαπάει. Και θυμάστε όταν ο Πέτρος τον αρνήθηκε, ο Κύριος τι έκανε? Την τρίτη φορά που τον αρνήθηκε, που ακούστηκε ο κόκορας που φώναξε, συγγνώμη, ο Κύριος, ενώ τον ταλαιπωρούσαν, τον ανακρίνανε, τον τρέχανε από εδώ και από εκεί, ξέρετε τι έκανε? Στραφής κοίταξε τον Πέτρο. Ο νους του Κυρίου ήταν στον Πέτρο. Ξέρετε γιατί? Πέρναγε από την πιο δύσκολη στιγμή της πνευματικής του πορείας ο Πέτρος. Είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, σε τέτοια μεγάλη αποστασία, ώστε τρεις φορές να αρνηθεί τον Ιησού Χριστό, και μάλιστα την τρίτη φορά, λέει, αναθεμάτιζε και ορκιζότανε. Δεν τον ξέρω. Τα ξέρε ο Κύριος, βέβαια, το τα ξέρε και του τα είπε. Πριν φωνάξει ο Αλέκτρο, λέει, Πέτρο, τρεις θα με αρνηθείς, παρόλο που ο Πέτρος ήταν σίγουρος για τον εαυτό του. Αλλά κοίταξε ο Κύριος τον Πέτρο. Και μην νομίζω ότι ήταν καμιά ματιά όπως θα του ρίχνα εγώ, και θα του κούναγα και το κεφάλι. Ή μπορεί να του έκανα και έτσι όπως κάνουμε πολλές φορές. τον κοίταξε με μια ματιά, «Πέτρο, σ' αγαπάω». Αυτό του είπε η ματιά του Κύριου. Ξέρετε τι έγινε? Διαλύθηκε η καρδιά του Πέτρου. Συντρίφτηκε. Εξελθών έξω, λέει, έκλαψε πικρός. Γιατί με μια ματιά του Κυρίου ο ειλικρινής ο άνθρωπος συνέρχεται στον εαυτό του, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτό το λέω γιατί? Γιατί υπάρχουν και κάποιες καρδιές που ό,τι και να κάνει ο Θεός δεν μπορεί να τις φέρει στα ίσα τους. Δεν γίνεται. Και μια τέτοια καρδιά ήταν του Ιούδα. Γι' αυτό μας λέει κάτι ο Λόγος του Θεού σε όλους μας. Λέει, «Ιέ μου και θυγατέρα μου, μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδιά σου, διότι από αυτήν προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής». Το πώς θα σταθούμε και πώς θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο εξαρτάται μόνο και μόνο από την καρδιά μας, αδελφοί αγαπητοί. Δεν εξαρτάται από τον Κύριο. Ο Κύριος για όλους μας θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σωθούμε. Αλλά δεν μπορεί και να μας αλλάξει την καρδιά αν εμείς δεν το θελήσουμε. Δεν γίνεται. Βλέπετε τι σημειώνει παρακάτω. Ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδιά του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει τον Κύριο. Γιατί? Του είχε κάνει κάτι ο Κύριος? Τον είχε θίξει, τον είχε προσβάλει, του είχε μιλήσει άσχημα, δεν του έδωσε τις ίδιες εξουσίες που έδωσε στους άλλους μαθητές, δεν του έδωσε τις ίδιες επαγγελίες που είχε δώσει στους άλλους, όλα τα ίδια. Δεν έκανε καμία διαφορά. Γιατί λοιπόν έβαλε στην καρδιά του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου? Ξέρετε γιατί? Υπήρχε τόπος στην καρδιά του Ιούδα του Ισκαριώτου. Βρήκε τόπο ποιος? Ο διάβολος. Γιατί ήταν κλέφτης, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί είχε αφήσει αυτό το πάθος του να τον κυριεύσει. Είχε το γλωσσόκομο, είχε εκεί πέρα το ταμείο της παρέας και έβαζε και στη τσέπη του. Και να σας πω και κάτι. Μην νομίζετε ότι από τη μια στιγμή στην άλλη άρχισε να κλέβει πολλά ο Ιούδα. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Περισσέψανε κάτι, 2 ευρώ εκεί πέρα. Δεν τα βάζει στην τσέπη, λέει, τώρα που να τα κουβαλάσει εκεί πέρα. Άσε το ταμείο. Μη φορτώνουμε το ταμείο. Μετά πήρε το 5 ευρώ, μετά πήρε το 10 ευρώ. Μετά... Σιγά σιγά. Αδελφοί αγαπητοί, αν δώσουμε μία χαραμάδα στον εχθρό, σε λίγο θα είναι μπαλκονόπορτα. Δεν θα είναι χαραμάδα. Ας προσέξουμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα αυτό τον τελευταίο καιρό που εμείς δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά ο εχθρός το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει λίγο καιρό και έχει θυμό μέγα. Σας το είπα, δεν θυμάμαι, πρέπει να σας το είχα ξαναπεί, το 15 το είχα δει αυτό, πριν 3 χρόνια. Μάιος του 15 είναι συγκεκριμένα, γιατί είχα κάποιο πρόβλημα και θυμάμαι που είχα δει ότι βρισκόμουν σε ένα δρόμο, είχε ψηλές πολυκατοικίες και έβλεπα ανάμεσα από τις πολυκατοικίες προς τον ουρανό ένα σύννεφο. Και αυτό το σύννεφο άλλαξε, πήρε μορφή και έγινε η μορφή του εχθρού. Αυτό το μίσος, αυτή την κακία, αυτή τη λύσα δεν την είχα ξαναδεί. Αφού ήμασταν κάποιοι, λέω, γρήγορα μέσα, λέω, και κλειδωθείτε. Καταλάβαινα τέτοια οργή που λέω, πάμε να κλειδαμπαρωθούμε. Και το λέω, μη δίνουμε τόπο στον εχθρό, δεν παίζει, αδελφοί αγαπητοί. Και τα είδαμε και τα βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ ο Ιούδας έδωσε τόπο. Θα μου πεις, και ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Και ο Πέτρος τον αρνήθηκε, αλλά ο Πέτρος δεν είχε άλλα πράγματα στην καρδιά του. Ήτανε αδύναμος ο ταλέπορος. Νόμιζε ότι είναι παλικαράς, αλλά ανθρωπάκι ήτανε. Δεν είχε καταλάβει ότι χωρίς τον Κύριο δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Νόμιζε ότι μπορεί να κάνει πολλά. Γι' αυτό και έγινε αυτό στην ζωή του. Εξεύρω λοιπόν ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε σε αυτόν ο πατήρ, λέει, στα σχήρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει. Κάνει κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει τόσα χρόνια, είναι 3,5 χρόνια με τους μαθητές. Κάνει κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Ενώ οι μαθητές κάθονται, ο Κύριος σηκώνεται, βγάζει τα ημάτια του, μένει με το χιτώνα του δούλου και παίρνει ένα νηπτήρα, μια λεκάνη, ζώνεται και ένα προσώψει ένα, πώς το λέει, ναι, προσώψιον, μια πετσέτα εν πάση περιπτώσει, και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Τον κοιτάζουν όλοι με απορία, είναι κάτι που δεν το έχει ξανακάνει ο Κύριος. Και μάλιστα δεν ξέρουν γιατί το κάνει. Τον κοιτάζουν όλοι με απορία. Και σας λέω ένα πράγμα, αδελφοί αγαπητοί, αυτό τον τελευταίο καιρό ο Κύριος θα κάνει πράγματα που δεν τα έχει ξανακάνει. Και θα είναι και καλά, δυστυχώς θα είναι και κάποια πράγματα που θα μας λυπήσουν πολύ. Εξαρτάται από την καρδιά μας.
εξαρτάται από τη θέση που παίρνουμε απέναντι στον Κύριο. Εύχομαι να είναι μόνο ευχάριστες οι εκπλήξεις του Κυρίου. Πρόσφατα είδα κάτι, μου είχε φανερώσει αυτό το πράγμα που έγινε στο μάτι. Ήταν 4 φάσεις ένα όνειρο και θα σας πω, επειδή τελευταία με σόκαρε, γι' αυτό τα είχα ξεχάσει όλα τα προηγούμενα, είδα ότι υπήρχαν παντού φωτιές και οι άνθρωποι τρέχανε πανικόβλητοι. Ήταν η πρώτη σκηνή που είδα. Τη δεύτερη πάλι κάτι άσχημο γινόταν, δεν το θυμάμαι καθόλου. Στην τρίτη φάση βλέπω κατεβαίνουν 2 αεροπλάνα, προσγειώνονται εκεί μπροστά μου, βγαίνει από ένα αεροπλάνο ένας διάδρομος και μου λέει κάποιος, πήγαινε μέσα, πήγα, ήταν ο Κύριος, δεν είπαμε κάτι εκεί πέρα, αλλά στη συνέχεια βρισκόμαστε κάποιοι που μας μιλούσε ο Κύριος και μας έλεγε για τα σχέδιά του, τι πρόκειται να κάνει. Και τελειώνοντας λέει, συγχωρείτε όμως κι εσείς ο ένας τον άλλον. Και αυτό τόσο με τράνταξε, αφού ξύπνησα και θυμόμουν μόνο αυτό. Λέω, Κύριε, πού βρισκόμαστε? Δηλαδή, ένα απλό πράγμα μας ζητάς και δεν μπορούμε να το κάνουμε? Να είμαστε ένα, αδερφοί. Το μόνο που θέλει από εμάς ο Κύριος είναι να γίνουμε ένα, το ξέρετε. Να μην έχουμε τίποτα με τα αδέρφια μας. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί εκ τούτου θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητέ μου αν έχετε αγάπη εις αλλήλους. Αυτό μόνο ζητάει. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Κύριος όλα. Και σας το είπα αυτό γιατί, αδερφοί αγαπητοί, από εμάς εξαρτώνται κάποια πράγματα. Ο Κύριος έχει σκοπό να κάνει θαυμάσια. Έχει, μας το έχει πει πολλές φορές, το έχει φανερώσει. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να δούμε τις οικογένειές μας, δεν θέλουμε? Πώς θα τις δούμε τις οικογένειες, αδερφοί? Να μπουν μέσα στην εκκλησία και να βλέπουν τους χριστιανούς να μην μιλάω ένα στον άλλον, ναι. Επιτρέπεται? Και απορώ, λέω, πώς σήμερα χριστιανοί μπορούν και κοιμούνται και ξέρουν ότι δεν είναι εντάξει με τα αδέρφια τους. Απορία μεγάλη. Σου είπε κανείς ότι δεν θα έρθει σήμερα ο Χριστός? Το ξέρεις πότε θα έρθει ο Χριστός? Ή θα τρέχεις και θα τρέχω τελευταία στιγμή να μιλήσουμε με τον Α και τον Β που έχουμε κάνα 2 χρόνια να μιλήσουμε? Κάποιοι τα αφήνουν, λέει, άσε σιγά σιγά. Τι σιγά σιγά? Σιγά σιγά θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Καλύτερα δεν γίνονται σιγά σιγά. Απόφαση χρειαζόμαστε, αδερφοί. Ας προσέξουμε, σας παρακαλώ, γιατί ο Κύριος θέλει να μας εκπλήξει θετικά. Μην βρεθούμε μπροστά σε αρνητικές εκπλήξεις. Στο χέρι μας είναι. Εδώ λοιπόν ο Κύριος εγείρεται εκ του δείπνου και αρχίζει και κάνει κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ. Ξέρετε, αυτό που μου αρέσει με τον Κύριο είναι ότι πρώτα κάνει και μετά διδάσκει. Εντελώς αντίθετα με εμάς. Εμείς πολλά διδάσκουμε, να πω ότι πολύ λίγα κάνουμε, δεν θα είναι ψέμα, ε. Ας διδαχτούμε από τον Κύριο όμως. Πρώτα δίνει την εικόνα και μετά θα διδάξει τους μαθητές του τι ήταν αυτό που έκανε. Και το λέω αυτό πολλές φορές γιατί υπάρχουν και γονείς και δάσκαλοι ίσως και δεν ξέρω και κάποιοι άλλοι που μπορεί να κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά το παιδί τους το διδάσκουν ηθικά πράγματα. Μπορεί αυτός να καπνίζει πάφα πούφα, αλλά λέει στο γιο του, κοίταξε αυτό το παλιό τσίγαρο δεν το πιάσει ποτέ στα χέρια σου. Ε, άκουσε το κήρυγμα τώρα το παιδί και δεν θα ξαναπιάσει. Όχι, δεν θα ξαναπιάσει, δεν θα το πιάσει ποτέ. Στα 15 του θα καπνίζει, θα έχει πακέτο. Ή ξέρω εγώ, βρίζει, κάνει, δείχνει, εσύ δεν θα ξαναπεί παλιό κουβέντα. Τι θα πει? Από σένα παίρνει. Η ζωή μας είναι αυτή που μετράει, αδελφοί αγαπητοί, όχι τα κηρύγματά μας. Και αυτό μας διδάσκει ο Κύριος. Κάνε πρώτα και δίδαξε μετά. Εδώ λοιπόν ο Κύριος άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και φτάνει και στον Πέτρο. Δεν ήταν ο πρώτος ο Πέτρος, είδε τι έκανε ο Κύριος. Και βλέπουμε τον Πέτρο τώρα, καθώς έρχονται, κανείς άλλος μαθητής δεν έχει μιλήσει, αλλά ο Πέτρος βέβαια δεν μπορεί και να μην μιλήσει. Λέει, Κύριε, εσύ μου νύπτης τους πόδας. Εσύ, λέει, Κύριε, νύπτης τα δικά μου τα πόδια. Και να σας πω την αλήθεια, τον δικαιολογούμε, έτσι δεν είναι? Είναι αυτή η θέση του Κυρίου? Ο Κύριος να πλένει τα πόδια των μαθητών? Εμείς έπρεπε να πλένουμε τα πόδια τα δικά σου. Αλλά οπωσδήποτε, ό,τι και αν κάνει ο Κύριος, υπάρχει λόγος που το κάνει, αδελφοί αγαπητοί. Και πρέπει να μάθουμε να περιμένουμε. Μην είμαστε βιαστικοί να μιλήσουμε, να πούμε την άποψή μας και τη γνώμη μας. Πολλές φορές το έκαναν αυτό το λάθος οι μαθητές, και δυστυχώς το κάνουμε και εμείς περισσότερες. Κάποτε που έσπασε το αλάβαστο, μάλλον που άνοιξε το αλάβαστο του Μύρου και άρχισε να πλένει το σώμα του, τα πόδια του Κυρίου και το σώμα του η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, αγανάκτησε πρώτος ο Ιούδας και μετά όλοι οι άλλοι. Γιατί να γίνει τέτοια σπατάλη? Αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί 300 δινάρια και να δοθεί στους φτωχούς. Και φαίνεται ωραίο, σωστό? Ο Κύριος τι είπε? Αφήστε την, λέει, καλό έργο έκανε σε μένα. Ακούτε? Ο σοφός ο χριστιανός, αδελφοί, αφήνει τον Κύριο να μιλήσει πρώτος και μετά μιλάει και αυτός. Όχι, μιλάει, συμφωνεί με αυτά που λέει ο Κύριος. Μη βιαζόμαστε να πούμε τις απόψεις μας και τις γνώμες μας. Εδώ ο Πέτρος δεν μπορεί, είσαι ο Κύριος, είμαι ο μαθητής σου, εγώ θα έπρεπε να κάνω αυτό και όχι εσύ. Γιατί βέβαια να το πούμε και αυτό, ότι αυτό το έργο που κάνει ο Κύριος τώρα που πλένει τα πόδια των μαθητών, ξέρετε ποιοι το κάνανε στα σπίτια αυτών που καλούσαν σε τραπέζι, ήταν κάποιος, καλούσε διάφορους για να φάνε, ο τελευταίος δούλος, ο πιο άχρηστος δούλος του σπιτιού, έκανε αυτή τη δουλειά. Έπλαινε τα πόδια των προσκεκλημένων. Αυτή τη δουλειά έκανε. Και αυτό τώρα ποιος το κάνει? Ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Για μια ακόμα φορά απεκδίθηκε ο Κύριος. Απεκδίθηκε όταν έφυγε από τη δόξα του, λέει. Εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή, λέει, το να είναι είσαι με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε από πού, από τη δόξα, και έγινε άνθρωπος. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, πάλι εταπείνωσε τον εαυτό του, λέει, και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Και εδώ βλέπουμε πάλι ταπείνωση, παίρνει τη μορφή του, το σχήμα του δούλου και πλένει τα πόδια των μαθητών. Ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, δέχεται και τις ενστάσεις μας. Είναι αλήθεια, μας καταλαβαίνει, είμαστε άνθρωποι, έχουμε μυαλό, σκεφτόμαστε, διακρίνουμε, και απαντάει στον Πέτρο και του λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εκείνο το οποίο εγώ κάνω, συ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά. Και ξέρετε, αυτός είναι ο τρόπος που πάντοτε εργάζεται ο Κύριος. Αυτό το οποίο κάνει, κανείς μας δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί γίνεται, γιατί να περνάω αυτό, γιατί να περνάω εκείνο, γιατί να γίνεται αυτό, γιατί να γίνεται τ' άλλο. Ένα πράγμα να ξέρεις, ο Θεός το κάνει στη ζωή σου. Από τη στιγμή που του δώσαμε την καρδιά μας, αυτός που εργάζεται στη ζωή μας είναι ο Κύριος. Γιατί πολλές φορές λέω, ακούω χριστιανούς, με κυνηγάει, λέω, σας τανάς και μου κάνει και μου δείχνει, λέω, τη δουλειά του κάνει. Δουλειά του είναι να μας κυνηγάει. Αλλά αυτός που εργάζεται τις καρδιές μας είναι ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Λέει στο ήττα κεφάλαιο στο Δευτερονόμιο, εκεί που φανερώνει για την έρημο που πέρασε ο λαός Ισραήλ, λέει, σε πέρασα από αυτή τη μεγάλη και τρομερή έρημο εγώ, για να σε μάθω, λέει, για να σε ταπεινώσω πρώτα απ' όλα και να γνωρίσω τα εν τη καρδία σου, αν θα φυλάξεις το λόγο μου ή όχι, και σε ταπείνωσα και σε έκανα να πεινάσεις. Εγώ, ο Κύριος, ναι, ο Κύριος το έκανα. Αλλά σε έθρεψα μετά με το μάνα, το οποίο δεν γνώριζες ούτε εσύ ούτε οι πατέρες σου, για να μάθεις, για να διδαχτείς ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Για να διδαχτείς από φυσικός άνθρωπος να γίνεις πνευματικός. Μέσα στην έρημο θα γίνει αυτό. Και σε έκανα να διψάσεις. Ο Κύριος, ο Κύριος. Και σε πότισα, λέει, με νερό μέσα από το βράχο. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος τα έκανε, ο Κύριος. Και στη ζωή σου και στη ζωή μου, αυτός που εργάζεται είναι ο Θεός. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρουμε, μα γιατί να γίνει αυτό, δεν ήταν καλύτερα να μην γίνει αυτό? Αλλά ένα πράγμα ξέρω, αυτό που κάνει ο Θεός είναι το μόνο που χρειάζεσαι και χρειάζομαι για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και θα δούμε έτσι, θα σταθούμε λίγο σε αυτό το εδάφιο, γιατί έτσι εργάστηκε στη ζωή όλων των Αγίων το Κύριος. Και πάντα μου αρέσει να λέω την ιστορία του Ιωσήφ, ο οποίος Ιωσήφ, αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα ευλογημένο, καλό παιδάκι, το καλύτερο παιδί του Ιακώβ. Οι άλλοι δεν είχαν καλή φήμη, τα παιδιά του Ιακώβ. Και στα 17 του χρόνια, βέβαια, τον αντιπαθούν τα αδέρφια του. Γιατί βλέπουν τη συμπάθεια, την ιδιαίτερη συμπάθεια που έχει ο Ιακώβ στον Ιωσήφ, γιατί ήταν της αγαπημένης του γυναίκας, της Ραχήλ, γιος. Του είχε φτιάξει και ένα ωραίο χιτόνα ποικιλόχρωμο. Και τον μισούσαν και τα αδέρφια του. Και δεν φτάνει που τον μισούσαν τα αδέρφια του, του δείχνει και δύο όνειρα ο Κύριος. Του δείχνει ότι τα αδέρφια θα τον προσκυνήσουν. Και εν τη αφελία του ο Ιωσήφ πάει και του λέει: «Λάτε να σας πω τι είδα». Λέει: «Τι είδες?» «Να είχαμε πάει», λέει, «στην Πεδιάδα και μαζεύαμε στάρια και το δικό μου στάχι», λέει, «σηκώθηκε στη μέση όρθιο και τα δικά σας πέσαν και το προσκυνάγανε». Τον αγαπήσανε σφόδρα από εκεί στα αδέρφια του. Δηλαδή θα γίνεις και βασιλιάς και θα σε προσκυνήσουμε? Να σας πω, λέει, και τ' άλλο. Ο ήλιος, λέει, η σελήνη και 11 αστέρια με προσκυνάγανε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τον μισήσανε μέχρι θανάτου, αδελφοί αγαπητοί. Και λίγες μέρες μετά που πάει να βρει τα αδέρφια του, του είπε ο Ιακώβ, πήγαινε λέει να δεις τα αδέρφια σου πώς είναι, γιατί πήγαν να βουσκήσουν τα πρόβατα. Πήγε, τα βρήκε τέλος πάντων, αφού τα έψαξε λίγο, με το που τον βλέπουν να έρχεται όλοι μαζί, να λέει αυτός ο Κύριος τον ενυπνίω, λέει, για άλλα εδώ παιδάκι μου, λέει, έλα εδώ να σε σκοτώσουμε να δούμε τι θα γίνουν τα όνειρά σου, ακούτε τι σκέφτεται ο άνθρωπος και πώς ενεργεί ο άνθρωπος. Βέβαια μην τα πολυλογούμε, δεν τον σκοτώσανε, τον πουλήσανε σε μια συνοδεία Ισμαηλιτών που πέρναγε από εκεί, και αυτοί τον πήγανε στην Αίγυπτο και τον αγόρασε ο Πετεφρής. Αλλά ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και φαινόταν αυτό το πράγμα. Ακόμα και ο Πετεφρής κατάλαβε ότι ευλογήθηκε το σπίτι του από αυτό το παιδί που ήρθε. Και σιγά σιγά του άφηνε, του έδινε περισσότερες εξουσίες και υπηρεσίες, και έφτασε στο τέλος πια ο Πετεφρής να τα έχει αφήσει όλα στα χέρια του Ιωσήφ, να έχει ευλογηθεί όλα, και τα στάρια του και τα κρυθάρια του και τα καλαμπόκια του και τα ζώα του, και όλα ευλογηθήκανε εξαιτίας του Ιωσήφ. Το μόνο που ήξερε ο Πετεφρής ήταν το τι έτρωγε, τίποτα άλλο, εντάξει, τα άλλα τα ήξερε ο Ιωσήφ. Και θα λέγαμε, και θα λέει και ο Ιωσήφ, εντάξει, τα αδέρφια μου με πουλήσαν, αλλά ο Θεός με ευλόγησε και εδώ στην εξορία μου. Αλλά εκεί που είναι ευλογημένος, να η κυρία Πετεφρίνα αρχίζει τις προτάσεις της. Ο Ιωσήφ, για να σταθεί στο θέλημα του Θεού, αρνείται. Και μάλιστα μιλάει και με ευγένεια. Της λέει, όλα εδώ σε αυτό το σπίτι είναι ελεύθερα για μένα, εκτός από σένα που είσαι γυναίκα του. Και μετά λέει, πώς να κάνω αυτό το μεγάλο κακό μπροστά στα μάτια του Θεού που με κοιτάζει. Αλήθεια, δεν είχε σκανδαλιστεί ο Ιωσήφ που τον κορόιδεψε ο Θεός? Γιατί το λέω έτσι. Ο Θεός του έδειξε ότι τα αδέρφια του θα τον προσκυνήσουν και αυτά τον πουλήσανε. Δεν σε κορόιδεψε ο Θεός, Ιωσήφ? Νομίζετε ότι δεν θα πήγε ο εχθρός να του τα πει όλα αυτά? Όπως τα λέει και σε σένα, με τον ίδιο τρόπο πάει. Και του δείχνει γεγονότα. Λέει, εσύ τώρα πιστεύεις ότι σου μιλάει ο Θεός και ότι έχεις επαγγελίες από τον Θεό? Καλά, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται? Εδώ τα πράγματα είναι ανάποδα. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που λες. Ποιος Θεός? Και να σου μίλησε ο Θεός, άλλα σου είπε, άλλα γίνανε. Αλλά ποιος Θεός σου μίλησε? Δεν υπάρχει Θεός. Αλλά ο Ιωσήφ, αδελφοί αγαπητοί, δεν ακούει όλες αυτές τις εισηγήσεις που δεν τα γράφει η Γραφή, αλλά ξέρουμε πολύ καλά πώς εργάζεται ο εχθρός, αδελφοί αγαπητοί. Και στέκεται στο θέλημα του Θεού. Και αντί να ευλογηθεί, αντί να τον δικαιώσει ο Κύριος, βρίσκεται μέσα στο λάκκο, σε ένα λάκκο, σε μια φυλακή, κατασυκοφαντημένος από αυτή τη γυναίκα, η οποία του όρμηξε μια μέρα που μπήκε μέσα στο σπίτι να κάνει τις δουλειές του. Αυτός, για να την ξεφορτωθεί, άφησε το χιτόνα του και άρχισε και φώναξε. Ελάτε να δείτε, ελάτε να δείτε που ήρθε να με βιάσει κι εγώ η Αγία γυναίκα, φώναξε και τρόμαξε και έφυγε. Ποιο θα πιστέψουν τώρα, τον Ιωσήφ? Όχι, αυτήν. Δεν θα πήγε ο Σατανάς, λέτε, να του είπε, Ιωσήφ, πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι ο Θεός σου τώρα να φανερώσει αυτή τη διαστραμμένη γυναίκα και να ελευθερώσει εσένα που είσαι παιδί του? Άντε κακομοίρη μου, στο Θεό πιστεύεις και περιμένεις από το Θεό? Καλά, περίμενε. Τα λέει, τα λέει. Και τα λέει και μιλάει και με γεγονότα. Δεν μιλάει έτσι στον αέρα. Αδελφοί, ας προσέξουμε την αλήθεια, τι λέει μόνο ο Κύριος, το ξέρετε. Αυτό που λέει ο Κύριος θα γίνει. Πότε όμως? Όταν εσύ και εγώ μείνουμε όπως έμεινε ο Ιωσήφ. Ξέρετε τι σημειώνει η Γραφή? Μέσα στη φυλακή ο Ιωσήφ, ο Κύριος, λέει, ήταν μαζί του και επέχε έλεος επί τον Ιωσήφ. Ήταν η χάρη του Θεού μαζί του. Ναι, αλλά στη φυλακή, στη φυλακή. Πήγανε και ο αρχιδεσμός, αρχινοχώος και ο αρχισιτοποιός. Τους υπηρετούσε, να και μια μέρα βλέπουν όνειρα, ταραγμένοι σηκωθήκανε. Τους βλέπει ο Ιωσήφ, λέει, τι πρόσωπα είναι αυτά, λέει, τι πάθατε, λέει, να, λέει, είδαμε κάτι. Πέστε, λέει, δεν ανήκουν στον Κύριο οι ερμηνείες των ενυπνίων, και τους τα ερμηνεύει. Και όπως τους τα ερμήνευσε, γίνανε. Ο μεν αρχινοχώος αποκαταστάθηκε μετά από τρεις μέρες και έδωσε το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ, ο άλλος τον κρεμάσανε, τον αρχισιτοποιό. Και λέει στον αρχινοχώ, θυμίσουμε και πες δύο λόγια στο Φαραώ για μένα, ότι είμαι άδικα εδώ πέρα. Το πρώτο πράγμα που θυμήθηκε ο αρχινοχώος ήταν ο Ιωσήφ. Περάσανε δύο χρόνια, αδελφοί αγαπητοί. Δύο χρόνια ακόμα. Αλλά όσο και αν φαίνεται ότι αργεί η ώρα του Θεού, ήρθε, ήρθε η ώρα του Θεού. Και στα 30 του, 13 χρόνια μετά την ταλαιπωρία του, ταλαιπωρία 13 ολόκληρα χρόνια, Έρχεται η ώρα του Θεού. Βλέπει ο Φαραώ τα όνειρα με τα δαμάλια και με τα στάχια, τα παχιά και τα ισχνά, και δεν είναι κανείς να του το εξηγήσει. Και τότε θυμάται ο Αρχινοχώος, φωνάζει τον Ιωσήφ, πάει ο Ιωσήφ, του εξηγεί τα όνειρα και του δίνει και μια συμβουλή στο Φαραώ. Αυτά τα 7 χρόνια της αυθονίας, λέει, βάλε κάποιον να μαζέψει τροφές, για να μην πεθάνει ο λαός τα 7 χρόνια που θα έρθουν της πείνας. Λέει, ποιος καλύτερος από σένα. Και γίνεται πρωθυπουργός της Αιγύπτου μετά το Φαραώ, ο Ιωσήφ. Και φτάνουμε στον πρώτο χρόνο της πείνας. Μαθαίνει ο Ιακώβ ότι υπάρχει στάρι στην Αίγυπτο. Στέλνει τα αδέρφια του, τα 10 πάνε, να αγοράσουν στάρι. Ο Ιωσήφ τους γνωρίζει, αυτοί δεν τον γνωρίσανε, όπως ήταν και ντυμένος και αυτά, Τους βλέπει, πήγαν, τον προσκυνάγανε, τον ξαναπροσκυνάγανε. Θυμήθηκε ο Ιωσήφ. Τι θυμήθηκε 21 χρόνια μετά, εκπληρώνει το λόγο του Κυρίου. Ναι, αδελφοί αγαπητοί. Ο ουρανός και η γη, λέει, θα παρέλθουν. Τα λόγια μου όμως θα εκτελεστούν, το πιστεύουμε. Έτσι θα γίνει, αδελφοί αγαπητοί. Και τη δεύτερη φορά που πήγανε πια, δηλαδή 22 χρόνια μετά, να το δω που είναι στη Γένεση, όταν τους αποκαλύπτεται ο Ιωσήφ, κοιτάξτε πώς μιλάει, είναι το μετά ταύτα θέλεις γνωρίσει, και είναι στο μη ε κεφάλαιο 46 σελίδα, αν θέλει κάποιος να δει. Αποκαλύπτεται πια στο 4 εδάφιο, λέει προς το τέλος, εγώ είμαι Ιωσήφ ο αδελφός σας, τον οποίο πωλήσατε στην Αίγυπτο, το στο 5. Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, μη δασφανείς εσάς σκληρών ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός εμπροστέν σας. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτος της πείνης επί της γης, και μένουν ακόμα 5 έτη στα οποία δεν θέλει είστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε εμπροστέν σας, δια να διατηρήσω εις εσάς διαδοχήν επί της γης και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Τώρα λοιπόν, λέει στο 8, δεν με απεστήλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός, και με έκανε πατέρας τον Φαραώ κλπ. Πότε κατάλαβε ο Ιωσήφ το σχέδιο του Θεού? Τώρα. Μετά ταύτα θέλεις εννοήσει. Όμως κοιτάξτε πόσα πέρασε, αδελφοί αγαπητοί, μέχρι να έρθει το μετά ταύτα. Ένα πράγμα σε παρακαλώ. Περίμενε το μετά ταύτα του Κυρίου. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Μη βιάζεσαι να πεις ότι για μένα δεν γίνεται τίποτα. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ. Όχι, 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 όχι. Αυτά στα λέει ο εχθρός. Και να μάθουμε να κλείνουμε τα αυτιά μας στη φωνή του εχθρού και να έχουμε ορθάνυχτα τα αυτιά στη φωνή του Ιησού Χριστού, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός λέει την αλήθεια. Και αν δούμε και τον Ιώβ να δούμε και τον Ιακώβ να δούμε και όλους τους Αγίους ανθρώπους να δούμε, έτσι εργάστηκε στη ζωή τους ο Κύριος. Ήξερε ο Ιώβ τι γινόταν στον πνευματικό κόσμο? Ότι πήγε ο Σατανάς και είπε πάρ' τα όλα και θα σε βλαστημίσει κατά πρόσωπο, δεν το ξέρε. Αλλά εμπιστευόταν τον Κύριο. Ήξερε ότι η αρρώστια που του ήρθε ήταν η δεύτερη επίθεση από τον εχθρό, που του είπε δέρμα υπερδέρματος και όλα τα δούνια, αφού είναι το μαράκι του να είναι καλά και δεν τον νοιάζει για τίποτε, ούτε για τα παιδιά του ούτε για τα σκυλιά του, δεν τα ξέρε ο Ιώβ. Γινόταν στον πνευματικό κόσμο. Δεν είχε το βιβλίο του Ιώβ να διαβάσει. Το έγραφε τότε. Τότε γραφτότανε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς σήμερα έχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Σήμερα έχουμε παραδείγματα πολλά και βλέπουμε και γνωρίζουμε και θα δούμε μια μέρα όταν θα εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Γιατί μέσα από αυτή την παιδεία που περνάς, που τώρα εσύ και εγώ πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, θα δούμε το αποτέλεσμα μια μέρα. Θα γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος του Κυρίου. Γιατί όλη η παιδεία του Θεού προς μένα το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξερος χαράς, λέει, αλλά λείπεις. Ύστερα όμως τι κάνει? Αποδίδει στους γυμναστέντες δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε υποσχέσεις από το Θεό. Έχει δώσει επαγγελίες, γιατί το Πνεύμα το Άγιο όπου είναι δίνει και υποσχέσεις. Σε αυτές θα μείνεις. Αυτά κράτα καλά μέσα στην καρδιά σου. Και ένα πράγμα να θυμάσαι. Όταν εσύ και εγώ μείνουμε, τότε θα εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Αν εμείς φύγουμε, αν εμείς αποστατήσουμε, αν εμείς ξεκλίνουμε, τίποτα δεν θα γίνει στη ζωή μας. Και ο Ιούδας είχε ακούσει από τον Κύριο να λέει θα καθίσετε σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ήταν και ο Ιούδας εκεί? Ήταν. Ήταν για αυτόν η επαγγελία? Ήταν. Έγινε? Όχι βέβαια. Γιατί? Φταίει ο Θεός? Όχι. Ο Ιούδας φταίει. Να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, είναι πράγματι και να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας, ότι ό,τι γίνεται στη ζωή μας το επιτρέπει ο Θεός. Πάρ το από το Θεό να δεις πόσο πιο όμορφα θα είναι. Μην το παίρνεις, αυτό είναι η κακοτυχιά μου και μήπως με γλωσσοτρώνε κιόλας, μήπως με καταράστε κανένα, μην μου ούτζεσε κανένα. Άστε αυτά, δεν μας πιάνουν αυτά τα πράγματα, μη στενοχωριέστε. Ο Θεός τα επιτρέπει γιατί θέλει να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός Του. Καθαρίζει την καρδιά μας. Και ενώ μιλάει στον Πέτρο, ο Πέτρος συνεχίζει το βιολί του, αδελφοί αγαπητοί. Επιμένει στη θέση του. Γιατί έχει δίκιο. Δεν είναι αυτή η θέση του Κυρίου. Δεν θέλεις νύψη του σπόδας μου εις τον αιώνα. Ακούτε. Αυτό λέγεται ξεροκεφαλιά. Έτσι λέγεται, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Πείσμα. Έχω δίκιο. Κι άμα έχεις δίκιο. Και δίκιο να έχουμε, ας το αφήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, να μας δικαιώσει ο Θεός. Μην επιμένουμε και δημιουργούμε πρόβλημα. Και στον Κύριο και τον αναγκάζουμε τον Κύριο να μας φερθεί και να μας μιλήσει έτσι όπως δεν θέλει. Τι του λέει του Πέτρου? Πέτρο, αν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου. Ακούτε. Εάν δεν κρατήσουμε την παιδεία του Κυρίου, τότε λέει είμαστε νόθοι και ουχοί. Και ξέρετε κανένα νόθο να έχει κληρονομία? Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Εάν σταθούμε, εάν αφήσουμε την παιδεία του Κυρίου στη ζωή μας, τότε είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού και τότε μας παραδέχεται ο Κύριος. Γιατί λέει, όποιον ο πατήρ αγαπά, ελέγχει και μαστιγώνει πάντα υιό τον οποίον παραδέχεται. Ακούτε. Θα μου πεις τώρα τι είδους αγάπη είναι. Αγάπη Θεού, αδερφοί. Γνήσια και καθαρή αγάπη. Πραγματική αγάπη. Γιατί εμείς δεν θα θέλαμε άλλα πράγματα, αλλά ο Κύριος ξέρει τι θέλει για όλους μας. Να ζήσουμε αιώνια μαζί του, αδελφοί. Αυτό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό ακριβώς και επιτρέπονται όλα αυτά και επειδή είμαστε και στον τελευταίο καιρό, βλέπετε, είμαστε λίγο στην εντατική όλοι μας. Κάποιοι και διασωληνωμένοι βέβαια, κάποιοι άλλοι με υποστήριξη, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι είμαστε, περνάμε δύσκολα, αλλά ένα ξέρουμε, έρχεται ο Κύριος και σε μια στιγμή χρόνου θα αλλάξουν όλα. Όπως άλλαξαν και στη ζωή του Ιωσήφ και όλων των Αγίων ανθρώπων του. Και όταν ακούει ο Πέτρος, αν δεν σε νύψω δεν έχεις μέρος με τεμού, λέει όχι τα πόδια μου, λέει, και το κεφάλι και τα χέρια και όλο, να είναι ειλικρινής ο ταλέπορος, αλλά λέει κουβέντες. Και ο Κύριος του είπε, ο λελουμένος δεν έχει χρεία η μη του σπόδας να ανοιχτεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες. Ο λελουμένος ποιος είναι? Ο αναγεννημένος, ο σωσμένος χριστιανός. Τους είπε, εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάχισα προς εσάς. Αλλά έρχεται και δίνει και ένα μήνυμα τώρα, αδερφοί, για τον Ιούδα, ότι δεν είστε πάντες καθαροί. Και προσέξτε κάτι. Με έχει εντυπωσιάσει η συμπεριφορά του Κυρίου για τον Ιούδα. Είναι εντυπωσιακή γιατί, σαν άνθρωπος του Θεού που είναι και σαν Θεός βέβαια που ήταν, ήξερε πάρα πολύ καλά ότι ο Ιούδας ήταν ο Υιός της Απολίας. Υιός της Απολίας έλεγε τον Ιούδα και τον Αντίχριστο. Δυο χαρακτηρίζει με αυτόν τον χαρακτηρισμό ο Λόγος του Θεού. Ήτανε βεβαιωμένος ο Κύριος, ήξερε 100% ότι ο Ιούδας θα χαθεί. Αλλά δέστε τι έκανε. Προσπάθησε να συνετίσει τον Ιούδα, ενώ ήξερε ότι θα αποτύχει η προσπάθειά του. Αυτό είναι εντυπωσιακό με τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Δηλαδή, ενώ ξέρει ότι τον έχει προδώσει, οι συνοπτικοί φανερώνουν και μάλιστα στον Ματθαίο φαίνεται στο δείπνο ο Ιούδας, είχε και τα αργύρια στην τσέπη του. Σε άλλους φαίνεται ότι τα δώσανε μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε συμφωνήσει να παραδώσει τον Ιησού. Και ο Κύριος θα σκέψει και θα του νύψει τα πόδια, αδελφοί, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή να ξέρεις ότι ο άλλος έχει πει για σένα, σου έχει κάνει, σου έχει σκάψει το λάκκο και εσύ να πηγαίνεις και να τον βοηθάς στην ανάγκη του. Δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω, αλλά ας πάρουμε το μεγάλο μάθημα από τον Κύριο. Του πλένει τα πόδια. Εδώ του στέλνει μήνυμα. Δεν είστε πάντες καθαροί. Λίγο πιο κάτω θα πει, για να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού, ο τρόγων με τεμού των άρθων, εσήκωσε πεμέ την τέρνα αυτού. Τι είναι, μηνύματα για τον Ιούδα. Ιούδα σε ξέρω. Ο Ιούδας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Μετά από λίγο φανερώνει ότι ταράχτηκε ο Κύριος και λέει, αλήθεια σας λέω, ένας από εσάς θα με παραδώσει. 12 είναι αδελφοί και κοιτάζονται μεταξύ τους ποιος θα αλλάξει χρώμα, ποιος θα αλλάξει, ξέρω εγώ, ποιος θα ταραχτεί. Ατάραχος ο Ιούδας. Οι άλλοι φοβηθήκαν, λέει, μήπως εγώ, Κύριε, μήπως εγώ, ρωτάγαν όλοι. Μπας και τρελαθώ και προδώσω τον Κύριο. πετάγεται και ο Ιούδας, μήπως εγώ, Κύριε, ακούτε, θράσος. Εσύ το είπες, του λέει ο Κύριος, και δεν του λέει τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια λέει, καλύτερα σε αυτόν τον άνθρωπο να μην είχε γεννηθεί. Και σας ρωτάω, θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος για τον Ιούδα? Θα μπορούσε? Όχι. Έκανε τα πάντα για να τον σώσει. Γιατί δεν σώθηκε? Η καρδιά του είχε στραβώσει εντελώς με τα πράγματα του Θεού. Δεν μπόρεσε να του αλλάξει την καρδιά ο Κύριος. Και σας το λέω με βεβαιότητα, θα κάνει τα πάντα ο Κύριος για να μας πάρει κοντά του. Δυστυχώς δεν θα τα καταφέρει με όλους, γιατί δεν θα αφήσουμε την καρδιά μας στα χέρια του Θεού. Δεν θα αφήσουμε. Γιατί βλέπετε, ενώ στο δύο εδάφιο λέει ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα σύμμονος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, στο εδάφιο 26 του δίνει το ψωμί στον Ιούδα και λέει, τότε εισήλθε ο σατανάς στην καρδιά του Ιούδα. Αφού έκανε ό,τι μπορούσε για να τον σώσει και δεν τα κατάφερε, τότε τον παρέδωσε στον εχθρό. Αυτός είναι ο δρόμος στα πνευματικά πράγματα. Ας προσέξουμε. Ας προσέξουμε τις καρδιές μας, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ λοιπόν, αφού τελείωσε ο Κύριος, έπλαινε τα πόδια όλων, ξαναδίνεται και είναι η ώρα να διδάξει τους μαθητές του. Λέει, ξέρετε τι έκανα σε εσάς? Τον κοιτάζουν όλοι. Δεν ξέρουνε, περιμένουνε. Εσείς με φωνάζετε, λέει, ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλά κάνετε, λέει, γιατί είμαι. Θα μου πεις τώρα, μου είχε πει κάποιος, τώρα κάνω μια παρένθεση. Λέει, αυτός ο Θεός της Γραφής, λέει, πολύ εγωιστής σήμερα. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι η ζωή και όλο εγώ, λέει. Λέω, ευτυχώς που μας είπε, λέω, τα εγώ, γιατί δεν θα ξέραμε ποιος είναι. Θα λατρεύαμε ακόμα το Δία που τσακωνόταν με την Ήρα μονίμως γιατί να πατούσε. Και θα λατρεύαμε τον ύφεστο και το δεν ξέρω και ποιον άλλον. Ο Κύριος δεν υπάρχει περίπτωση καταρχήν να υπερηφανευτεί. Ξέρετε γιατί? Ο υπερήφανος είναι αυτός που είναι εδώ και θέλει να πάει εκεί. Αυτός που θέλει να υψωθεί. Ο Κύριος είναι ο ύψιστος. Πάνω από αυτόν δεν υπάρχει το ταβάνι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει. Να πει ποιο να υπερηφανευτεί, να γίνει τι, αφού είναι ο ύψιστος. Ο εχθρός υπερηφανεύτηκε που ήταν δημιούργημα και λέει, θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο. Αφού είσαι δημιούργημά του, πώς θα γίνεις όμοιος, Εμείς υπερηφανευόμαστε γιατί είμαστε εκεί και θέλουμε να γίνουμε κάτι άλλο. Ο Κύριος, τα εγώ που είπε, ήταν και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα εγώ, μας αποκαλύφθηκε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν ξέραμε τίποτα για τον Θεό. Θα λατρεύαμε πέτρες και ξύλα κι εμείς. Καλά λέει κάνετε, εγώ είμαι ο δάσκαλος και ο Κύριος. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας, ας το σημειώσουμε αυτό, και εσείς λέει χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Το χρωστάμε πού? Στον Κύριο που είναι αυτός που μας αγόρασε με το αίμα του, που είναι ο Κύριός μας. Το χρωστάμε σε αυτόν να νύπτουμε τα πόδια αλλήλων. Δηλαδή τώρα να πάρω μια λεκάνη και να έρθω σε έναν να σας πλύνει τα πόδια, αυτό εννοεί? Γιατί κάποιοι έχουν κάνει κάποιες τελετές, εντάξει, δεν τους κατηγορώ. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, το μήνυμα που παίρνουμε είναι να σε υπηρετήσω στην ανάγκη σου και να με υπηρετήσεις στην ανάγκη μου. Αυτό που έχεις και το έχω ανάγκη να μου το δώσεις, και αυτό που έχω και το έχεις ανάγκη να στο δώσω. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς, αδελφοί. Σε όλα. Και στα πνευματικά και στα υλικά και σε όλα. Το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου. Αυτό μας λέει, και μάλιστα στο 15 είναι ένα εδάφιο κλειδί. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς για να κάμετε κι εσείς, λέει, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Βλέπετε, να ένα εδάφιο που μας λύνει τα χέρια να ξέρουμε τι πρέπει πάντοτε να κάνουμε. Βλέπεις τον άλλον σε αδυναμία. Τι χρειάζεται? Να τον στηρίξεις. Γιατί αν ήσουν εσύ σε αδυναμία, ο Κύριος θα σε στήριζε. Είναι πεσμένος, τι χρειάζεται? Να πας να τον σηκώσεις. Γιατί αυτό θα έκανε ο Κύριος εσένα. Αμάρτησε, τι χρειάζεται? Να έρθει σε μετάνοια και να τον συγχωρήσεις. Αν αμάρτησε εσένα, να τον συγχωρήσεις. Αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα εδάφιο που μπορούμε πραγματικά να δούμε πώς θα ήθελα να φερθεί σε μένα ο άλλος, έτσι και εγώ να φερθώ σε αυτόν. Αυτό είπε ο Κύριος. Μας ξεκλειδώνει εδώ να ξέρουμε πώς πρέπει να φερόμαστε και λέει: μα αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέμψαντος αυτών. Που σημαίνει, δεν μπορείτε να γίνετε περισσότερο από μένα. Αυτός είναι ο Κύριος, αυτός είναι ο Αποστέλων. Εάν ξέρετε αυτά, είστε μακάρι όταν τα λέτε ωραία. Αυτό είπε? Όχι. Μακάρι είστε όταν πράτετε αυτά. Και αυτό που θέλουμε σήμερα και ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει δύναμη, το λόγο αυτόν που γνωρίσαμε να τον ζούμε στη ζωή μας, αδελφοί. Αυτό θέλει ο Κύριος. Γιατί το ξεκαθάρισε, δεν θα μπει στον ουρανό πας ο λέγον προς εμέ Κύριε Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου τον εν της ουρανής. Αμήν.